saarnan aiheeseen, joka tänään on sydämelläni, löytyy tuttu Raamatun paikka Efesolaiskirjeen 6. luvusta, joka puhuu Jumalan taisteluvarustuksesta. Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeista 10 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Tämä on Efesolaiskirjeen viimeinen luku, niin kuin ehkä muistatte, ja kun katsomme sitä asiayhteyttä ja edellisiä lukuja, niin muistatko tai oletko kiinnittänyt huomiotasi, mistä Paavali puhuu ennen tätä Jumalan taisteluvarustuksen kertomista? Hän ottaa nimittäin 3 tällaista rinnastusta. 3 paria voitaisiin näin sanoa. Ja antaa näille ohjeita. Hän puhuu aviomiehestä ja aviovaimosta ja antaa siihen ohjeita. Sitten hän puhuu vanhemmista ja lapsista ja antaa siihen ohjeita. Ja sitten hän puhuu 3. orjista ja isännistä ja antaa siihen ohjeita. Siihen aikaan, niin kuin me tiedämme, oli orjuus voimassa ja monet orjatkin tulivat evankeliumille kuuliaisiksi, niin kuin myös ehkä isäntiä tuli ja tuli evankeliumille kuuliaisiksi. Ja se on tilanne, jota meillä ei enää tänä päivänä ole, ainakaan Suomessa, ainakaan tässä muodossa. Mutta joka tapauksessa Paavali antoi elämän ohjeita tällaisissa arkielämän kysymyksissä. Ja sitten hän menee tähän opetukseen Jumalan taisteluvarustuksesta, ja hän aloittaa sen sanalla lopuksi. Ja haluan kiinnittää tähän huomion hetkeksi. Paavalihan on päättelemässä kirjettään efesolaisille, ja hän aivan kuin haluaa pysäyttää kuulijansa tai lukijansa, jotka ovat lukeneet hänen kirjettään, jossa on erilaisia ohjeita, niin kuin todettiin, ja sitten hän sanoo lopuksi. Nyt pysähtykää, nyt minulla on jotakin todella tärkeää asiaa kaiken tämän jälkeen, mitä olen jo sanonut. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Ja kun mietin tätä tuttua Raamatun paikkaa ja pohdin sitä tähän jaekehykseen, minkä yhteyden Paavali on antanut tälle kirjoitukselle, niin tuli tämä ajatus, että ehkä Paavali sanoi, että vaikka teillä saattaa olla avioliitossanne kahnausta tai teillä saattaa olla lastenne kanssa ongelmia kasvatusasioissa, yhteisessä elämässä, tai sitten niin kuin heidän tilanteessaan oli vielä orjia ja isäntiä, ja siellä saattoi olla erilaista ongelmaa ja ongelmatilanteita, niin silti hän sanoo, meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Ja siksi meidän tulee vahvistua Herrassa ja pukea yllemme Jumalan koko taisteluvarustus. Mitä tämä tarkoittaa? Niin kuin me ymmärrämme Jumalan sanasta, Raamattu kuvaa meille maailman, jossa on pimeys ja valkeus. Oli valtava kuulla Meriken todistus siitä, mitä hän koki elämässään ennen uskoon tuloa ja mitä hän koki sen jälkeen. Kuinka hän koki rakkauden, joka tulee hänen elämäänsä Jeesuksen Kristuksen kautta. Oma isäni, joka on tullut uskoon vähän yli 20-vuotiaana, aikanaan 60-luvulla. Hän oli Imatran rautatehtaan työläinen. Hän oli muuttanut maalta kaupunkiin, niin kuin sanotaan. Ja hän etsi totuutta, niin kuin Merike kertoi omalla kohdallaan. Hän etsi totuutta monenlaisista filosofista kirjoista, erilaista ajatelmista ja maailman uskonnoista. Ja sitten hän ajatteli, että täytyy kai tämä tutkia myös tämä kristillinen, tämä kristinuskon vaihtoehto. Tartutaan tähän Raamattuun. Ja hän tarttui Raamattuun sillä seurauksella, että hän omien sanojensa mukaan tajusi, että hetkinen, täällähän tämä kaikki viisaus onkin. Ja hän löytää evankeliumin, hän löytää pelastuksen Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän kirjoittaa sen runoonsa. Isälläni on sellainen pieni runokirja, jotkut on saattaneet sen nähdä. Ja siellä on eräs runo, jonka hän oli aloittanut kirjoittamaan ennen uskoontuloaan. Ja sitten se oli laitettu pöytälaatikkoon. Sitten hän löysi Jeesuksen, tai Jeesus löysi hänet, kuinka vaan. Ja hän jatkoi tuota runoa. Ja se on mielenkiintoinen runo. Runon alku on kirjoitettu, kun hän on epätoivon ja pimeyden keskellä, ja se näkyy voimakkaasti siinä kirjoitusasussa. Ja sitten voi huomata sen kohdan hyvin selvästi, missä kohtaa valo loisti hänen elämäänsä, missä Jumalan rakkaus alkoi lämmittää hänen sisintään, ja jossa hän löysi pelastuksen ja vapahtuksen omaan elämäänsä. Me elämme Raamatun mukaan maailmassa, jossa paha ja hyvä taistelee meidän sieluistamme, jossa pimeys ja valkeus on todellisuutta. Vaikkakin niin, että niin kuin me tänään julistamme, Kristus on voittanut kuoleman vallan. Kristus on voittanut pimeyden. Kristus on voittanut perkeleen. Mutta tuo voitto ei ole lopullisesti vielä lunastettu siinä mielessä, että aika on vielä käynnissä ja tässä maailmassa vaikuttaa vielä nuo paholaisen voimat ja vallat niin kauan kuin Jumala aikaa sille antaa. Ja me tiedämme, että koska paholainen on Jumalan vastustaja, hänen työnsä vihaaja, hän haluaisi tuhota kaiken sen, mitä Jumala on asettanut. Hän haluaisi tuhota kaiken sen kauniin, minkä Jumala ihmiselle antaa. Me voimme nähdä sen maailmanlaajuisesti. Me voimme nähdä sen meidän omassa pienessä rakkaassa Suomen maassamme, joka elää tätä jälkikristillistä aikaa, jossa meidän päättäjämme ovat hylkäämässä ja ovat jo hyljänneet osittain Jumalan sanan totuudet. Me voimme nähdä sen hyvin selvästi. Mutta tässä Raamatun paikassa, Efesolaiskirjan 6. luvussa, ei puhuta näistä suurista kuvista. Vaan tässä Efesolaiskirjeen 6. luvussa kohdistetaan aivan kuin kiintopiste meihin jokaiseen. Meidän yksilöidemme elämään. Ja Paavali käyttääkin Novumin mukaan tässä taistelutermissä sellaista sanaa, joka merkitsee oikeastaan painiottelua. Taistelu mies miestä vastaan. Hän oli saattanut ottaa tämän ehkä nyrkkeilykehästä, joka siihen aikaan, tai painikehästä, jotka siihen aikaan olivat suosittuja. Sana voi myös tarkoittaa lähitaistelua sodassa. Eli kysymys on siis meidän välittömästä elämästämme. Mitä meidän elämässämme, mitä meidän ajattelumaailmassamme tapahtuu. Ja me tiedämme sen omasta elämästämme, että se tulee lähelle, se tulee iholle, se tulee jopa ihon alle. Ja itse asiassa se tulee juuri ihon alle, sillä meidän ajatuksistamme taistellaan. Sillä se, kuka saa meidän ajatuksemme, se saa meidän elämämme. Näinhän se menee. Jos Jumalan sana, Pyhän Hengen vaikutus, Jumalan totuudet valtaavat meidän ajatuksemme, hän saa meidän elämämme. Jos sieluvihollinen valheineen pääsee meidän ajatusmaailmamme tahraamaan ja pimentämään, ei voi sanoa vielä, että hän saa heti meidän elämämme. Me voimme olla edelleen Jumalan omia, mutta jos tuo prosessi jatkuu, hän voi pahimmillaan onnistua siinä niin, että hän saa synkentää, pimentää, mustata meidän ajatuksemme niin pahasti, että me jopa menetämme pelastusvarmuutemme. Mutta juuri sen tähden Paavali puhuu tästä asiasta. Hän puhuu sitä sen tähden, että hän tietää, että sielunvihollinen saatana ei jotenkin vaan umpimähkään heittele asioita, että sattuiskohan se nyt osumaan johonkin, vaan Jumalan vastustaja, joka myös haluaa tuhota Jumalan elämän meissä, tietää meidän heikkoutemme, tietää meidän arat kohtamme ja pyrkii iskemään juuri niihin. Sen tähden on niin äärimmäisen tärkeää, että me ymmärrämme jakeen 13. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Jälleen muutama huomio. Kun Jumala pelasti meidät, ja hän on siis pelastanut meidät ja hän tulee pelastamaan. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että kun eräänä päivänä olemme perillä, niin sitten tämä pelastuminen on lopullisesti tapahtunut. Niin kuin tänään muistelimme heidän kohdallaan, jotka ovat voittajana maalissa. Hän ei ainoastaan vapauta meitä niistä synnin kahleista ja rangaistuksista, joita se on meidän elämämme tuonut, vaan hän varustaa meidät niin, että me selviämme tästä matkasta, johon meidät on asettu. Olisihan Jumalalla ollut myös mahdollista toimia sillä tavoin, että heti kun Merike antoi elämänsä Jeesukselle, niin otetaanpa se kotiin tuosta. Otetaan se heti kotiin, niin varmasti pääsee maaliin. Tai minun kohdallani, tai kenen kohdalla tahansa. Mutta Jumala ei ole suunnitellut niin. Hänellä on meille tehtävä. Ja meidän tehtävämme on julistaa evankeliumi kaikkialle maailmaan, ei yksilöinä niin, että se on ylivoimainen, mahdoton, koska se on mahdoton kenelle tahansa yksilölle, vaan seurakuntana niin, että yhdessä me kaikki rukouksin, sydämen suin ja kätten töin saamme vietyä evankeliumin kaikkialle maailmaan yhdessä muiden Jumalan pyhien kanssa. Jumala siis varustaa meidät. Tuo varustus on hänen lahjansa. Hän tietää tarkalleen, millaisia taisteluita joudumme kohtaamaan. Hän tietää, mitä meidän edessämme on. En tiedä, kun olet lukenut tätä Raamatun kohtaa, mihin asioihin olet kiinnittänyt huomiota. Mutta haluan tänään kiinnittää sinun huomiosi noihin kahteen sanaan pahana päivänä. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Mitä tapahtuu sotatilassa olevalle armeijalle, joka unohtaa olevansa sodassa? Sanoisin, että se yllätetään ja kukistetaan ennemmin tai myöhemmin. Voi olla hetkiä, jolloin sotilaat niin sanotusti viettävät vapaata ja istuskelevat nuotiolla ja juttelevat mukavia ja eivät aseta vartiota ja mitä kaikkea siinä voikaan tapahtua. Ennemmin tai myöhemmin heidät yllätetään ja heidät tuhotaan. Jeesus päättää opetuksensa vuorisaarnassa ajatukseen kahdesta rakentajasta. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa, sen jakeessa 24, siitä eteenpäin, sanotaan tutut ajatukset. Luukas 7, 24. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan. Mutta se ei sortunut. Miksi? Sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Näissä kahdessa eri tavalla esitetyssä asiassa on täysin sama opetus. Hiekalle rakennettu talo, joka kauniina aurinkoisena päivänä lämpimien lounatuulten puhaltaessa sen terassilla istuvasta rakentajasta saattoi tuntua, että eihän tässä ole mitään hätää. Nautitaan elämästä, kaikki menee hyvin. Mutta ennemmin tai myöhemmin tuli myrsky ja sen talon perustukset eivät kestäneet. Samalla tavoin on myös meidän elämässämme. Kun me olemme tulleet uskoon, me olemme saaneet armon ja vapauden meidän Herraltamme. Me olemme saaneet myös ohjeet siitä, kuinka meidän tulisi elää hänen sanansa ja tahtonsa mukaan. Jos me otamme ne vakavasti, jos me olemme nöyrällä sydämellä niiden edessä, me valvomme, me pidämme yllä sitä taisteluvarustusta, jonka Herra meille antaa. Me kykenemme vastaamaan niihin hyökkäyksiin, joita meidän elämämme tulee. Ne voivat kyllä säikäyttää meitä. Ne voivat saattaa meidät hetkellisesti tilanteeseen, jossa me emme tiedä, mistä tuulee, mitä tapahtuu. Mutta me selviämme. Mutta jos me suhtaudumme välinpitämättömästi Jumalan sanan ohjeisiin ja neuvoihin, me jätämme Jumalan suunnittelemat varustukset hajalleen. Me ajattelemme, että ei näitä kannata niin vakavasti ottaa. Hyvinhän tässä mennään. Tulee paha päivä ja me tajuamme, kuinka pahan virheen me olemmekaan tehneet. Me emme olleet valmiita ottamaan vastaan sitä painetta, mitä meidän elämämme kohtaan osoitetaan. Mutta armo on siinä, että Jumala ei jätä omiaan koskaan yksin. Jos koet elämässäsi, että sinun hengellinen varustuksesi ei ole kunnossa, jos koet, että on menty vähän huolettomalla tavalla, on vähän katseltu, että mitä ne nyt noin vakavasti ottaa nämä Jumalan sanan ohjeet, ei tämä nyt niin tarvitse olla. Jos tänä päivänä olet siinä tilanteessa, Jumalan armon viesti kuuluu sinulle, ja se on, ota vakavasti se ääni, joka Jumalan sanasta sinulle puhuu. Sillä se puhuu sinulle, koska se rakastaa sinua. Jos elämässäsi on tullut asioita, joista selvästi tiedät, että ne ovat Jumalan sanan vastaisia, Jumalan pyhä henki murehtuu sinussa niiden asioiden tähden. Silloin meidän tiemme on tehdä parannus, painaa päämme ja sanoa, Herra, ole minulle syntisille armollinen. Minä tahdon toimia sinun sanasi ohjeiden mukaan. Ja ystäväni, kuulijani, haluan sanoa sinulle, ei ole häpeä polvistua ristin juurelle. Ei ole häpeä todeta, että olen rikkonut. Sillä meitä vastassa ovat armolliset kasvot. Meitä vastassa on anteeksi antava Kristus. Meitä vastassa on Jumala, joka armahtaa. Niin, Raamatun mukaan me olemme hengellisessä taistelutilanteessa. Ei ole siis kumma, että Paavali teroittaa, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jotta voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. En aio käydä näitä kaikkia varustuksia tänään lävitse. Siitä tulisi liian pitkä puhe. Mutta mennään vielä eteenpäin. Mistä Paavalin ohjeiden mukaan ja kuvauksen mukaan taisteluvarustuksen pukeminen alkaa? Se alkaa jakeen 14 mukaan. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Niin kuin ehkä historiasta muistamme, Rooma oli sen ajan maailman valta. Roomalaisia sotilaita oli kaikkialla maailmassa. Roomalainen sotilas oli tuttu näky Paavalille. Olihan hän kahlittuna jonkun aikaa tällaiseen sotilaaseen, ollessaan tietynlaisessa kotiarestissa tai vankeudessa. Roomalaisen sotilaan varustukset olivat myös tuttuja Paavalin kirjeen lukijoille. He tiesivät, mistä puhutaan. Tämä taisteluvarustus, josta Paavali puhuu, oli siis tietyllä tavalla aikaan sidottu, roomalaisen sotilaan sotavarustuksen sidottu, mutta sillä on myös syvät hengelliset merkitykset, jotka sopivat meidän aikaamme aivan todella hyvin. Kun roomalainen sotilas alkaa pukemaan taisteluvarustusta, niin hänen alusvaatteensa on sellainen nilkkoihin asti yltävä pitkä alusvaate. Ja näin olen lukenut Raamatun lähdeteoksista, että tämä kupeet totuuteen vyötettyinä tarkoittaa sitä, että ennen kuin aletaan pukemaan muita varustuksia, tuo pitkä nilkkoihin asti yltävä lannevaate täytyy vyöttää, siis kiinnittää, sitoa tähän vyötärölle. Minkä tähden? No mietipäs hetki, että jos sotilaalla olisi pitkä hulmuava vaate ja hän lähtee juoksemaan ja taistelun tiimellykseen, niin hän pahimmillaan kävisi sillä tavoin, että vastustajan miekka ei häntä saisi, mutta hän kaatuisi omaan hameeseensa tai tuon alusvaatteensa, kun se sotkeutuisi hänen jalkoihinsa. Eli ensimmäinen asia oli vyöttää tuo pitkä alusvaate tähän vyötärölle, ja siitä Raamattu sanoo Paavalin opetuksen kautta, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Totuus oli siis ensimmäinen asia, jota Paavali halusi korostaa tässä hengellisessä sodankäynnissä. Jos me ajattelemme meidän uskon taivaltamme, siinä hetkessä, kun me olemme tulleet Kristuksen löytämiksi, olemme saaneet syntimme anteeksi häneltä, me olemme hyväksyneet Pyhän Hengen osoittaman totuuden, joka myös roomalaiskirjeestä löytyy, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Se on Jumalan sanan totuus, jonka Pyhä Henki on tehnyt meille ymmärrettäväksi, ja me olemme hyväksyneet sen. Ja me olemme sanoneet, Herra, minä olen syntinen, minä tarvitsen anteeksi antoa. Anna anteeksi minun rikkomukseni, anna anteeksi minun syntini. Meidän hengellinen elämämme on siis alkanut totuuden hyväksymisestä. Totuus meistä itsestämme, että olemme tehneet syntiä ja tarvitsemme pelastajaa. Meidän nykyinen hengellinen elämämme perustuu myös totuuteen. Sillä muistatte, mitä Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, että kuinka laki tuli Mooseksen kautta, armo ja totuus Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja muuallakin evankeliumissa puhutaan siitä, kuinka Jeesus, meidän vapahtajamme, itsekin Jumala, oli täynnä armoa ja totuutta. Raamattu on täynnä kuvauksia, joissa kuvataan, että meidän Jumalamme on totuudellinen ja että hänen sanansa ovat totta. Miksi haluan tämän näin perustella? Haluan tämän perustella sen tähden, että meidän on tärkeää muistaa, että olkoon tämä maailma, tai olkoon tämän maailman ihmiset, tarkoitan tämän maailman ihmisillä ihmisiä, jotka eivät tunnusta Jumalan sanaa elämänsä auktoriteetiksi. Ihmisiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. Olkoon tämän maailman ihmiset kuinka epärehellisiä, kuinka kieroja, kuinka valhettelevia tahansa. Meidät on kutsuttu elämään toisenlaista elämää. Meidät on kutsuttu elämään totuudessa ja totuudesta. Ja totuus on Herra Jeesus Kristus itse. Ja tämä ei ole oikeasti helppo asia aina arjessa. Se on helppo silloin, kun on helppoja tilanteita. Eikö vaan? Mutta mitä sitten, kun tulee se paha päivä? Että voisitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja pysyä pystyssä, kaiken suoritettua ne pysyä pystyssä. Mitä silloin, kun meidän elämämme kohdistuu tilanteita, jossa valheella pääsisikin helpommin? Tai valheella saisi voiton lyhytnäköisesti? Tai mitä tahansa, kyllä me tiedämme omasta arjestamme, että meidän, vaikka kuinka olisimme päättäneet olla kiinni totuudessa, niin meidän totuudessa pysymistä me haastetaan aivan 100-prosenttisella varmuudella jokaisen elämässä. Ja silloin, ystäväni, kun sinun elämässäsi tapahtuu näin, muista, vahvista itseäsi Jumalan sanalla. Jumalan sota-asun pukeutuminen alkaa sillä, että me vyötämme itsemme totuudella. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole varaa menettää tätä asiaa. Meillä ei ole varaa leikkiä tai pelata sen kanssa. Meidän Jumalamme on totuus ja hän haluaa totuutta omilta lapsiltaan. Hän haluaa totuutta seuraajiltaan. Toisena Paavali sanoo tässä jakeessa, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Löysin tuollaisen piirretyn kuvan internetistä ja kai se jollain tavalla kuvaa sen ajan roomalaista sotilasta. Siinä on tuo haarniska jonkinlaista rautakappaleista kasattu. Ja jos ymmärrän oikein, tuota haarniskaa ei kyetty pukemaan päälle itse. Siis kyllä se jollain tavalla kyettiin laittamaan ylle, mutta käsittääkseni se sidottiin ja tiukattiin takaa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tuon haarniskan pukeutumisessa ja sen hyvin päälle pukemisessa tarvittiin ystävän apua. Palaan siihen vähän myöhemmin uudestaan, tähän ystävän apuun. Haarniskan tehtävänä oli suojata tärkeimmät sisäelimet ihmiskehossa. Mitä ajattelet, miksi Paavali vertaa vanhurskautta ja haarniskaa toisiinsa? Pukeutuneina vanhurskauden haarniskaa. Olen aivan varma, että hän on tarkkaan miettinyt nämä kuvat, millä hän tämän asian esittelee. Ja kun mietin tätä Jumalani edessä, löysin seuraavia ajatuksia ja ajatuskulkuja. Arvioin ne omassa mielessäsi, voivatko ne olla näin. Miksi vanhurskaus on niin tärkeää hengellisessä sodankäynnissä? mitä vanhurskaus suojaa. Vanhurskaus-sanallahan on monta merkitystä Raamatun kielessä, riippuen siitä kontekstissa, jossa kirjoitetaan. Mutta vanhurskaus tarkoittaa sitä yhtenä, että me olemme armahdettuja ja hyväksyttyjä Jumalan edessä. Meidän syntimme on annettu anteeksi, ja syytös, joka on meitä kohtaan osoitettu, on mitätöity. Koska Jeesus Kristus uhrillaan on maksanut tuon syytöksen hinnan. Vanhurskaus siis tarkoittaa sitä, että olemme armahdettuja ja hyväksyttyjä Jumalalle. Vanhurskas elämä ja vanhurskaus tarkoittaa myös oikeamielistä Jumalan tahdon mukaista elämäntapaa. Koska Jumala on itse vanhurskas ja oikeudenmukainen, ja hän odottaa, että hänen seuraajansa olisivat myös oikeudenmukaisia omassa elämäntavassaan. Mitäs tästä voisi seurata, tästä ajatuksesta? Ajattelin sen näin. Mitä siitä seuraa, jos tämä puuttuu? Ajatellaan sotilasta, jolta puuttuu tämä haarniska. Hänen keskikehonsa tärkeimmät sisäelimet ovat suojattomina. Vihollinen pääsee työntämään keihänsä tai ampumaan nuolensa hänen keskivartalonsa, johon sodassa oikeasti ensimmäisenä tähdätään. Mitä se tarkoittaa hengellisesti? Mitä se tarkoittaa, jos minä menetän syyttömyyteni Jumalan edessä? Mitä se tarkoittaa, jos minä en taivutakaan ajatuksiani ja elämääni Jumalan tahtoon? Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvussa, sen jakeissa 21, Johannes kirjoittaa, 1. Johannes 3:21, rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan, ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme. Rakas ystävä, anteeksi, mä joudun kännykästä puhumaan, kun mä unohdin muistiinpanot kotiin, niin mä kadotin sen kohan. Anteeksi. Mitä tahansa me anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Eli jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. Ja tästä taas kääntäen kysymys, mitä tapahtuu, jos me menetämme tämän rohkean luottamuksen Jumalaan? Mitä vanhurskauden haarniska suojaa hengellisessä merkityksessä, jos haarniska konkreettisesti suojasi keskivartalon tärkeimpiä sisäelimiä? Ajattelisin, että vanhurskaus suojaa meidän hengellisemme elämämme tärkeintä totuutta, Jeesuksen kautta tulevaa syyttömyyttä ja hyväksyntää Jumalan edessä, sekä siitä seuraavaa halua palvella häntä. Haarniskaan pukeutuminen on todella välttämätöntä. Sen asian joka päivä ymmärtämistä, että minä olen hyväksytty Jumalan edessä. Minä olen saanut syntini anteeksi. Hänen kasvonsa eivät katso minun syyttäen, vaan ne katsovat minun hyväksyen. Minä olen rakastettu. Ja sen lisäksi ja sen vaikutuksesta minä haluan palvella häntä, joka minua niin rakastaa. Kun saatana tulee valheineen, että voisitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken sen koeteltua pysyä pystyssä, kun saatana tulee valheineen meidän elämänsä. Me olemme sisäistäneet paikkamme Kristuksen edessä ja hänen kanssaan niin voimakkaasti, että vaikka hän syöttäisi meidän ajatuksiimme mitä tahansa valheita, niin me sanomme, väisty minun edestäni. Minä olen Kristuksen Jeesuksen armahtama ja hän rakastaa minua ja hän on hyväksynyt minut. Älä tule tuhoamaan minun elämääni, älä tule syöttämään minulle jotain sellaista, joka ei oikeasti ole totta. Mutta senhän se tekee, koska se on valehtelija ja valheen isä, eikä kunnioita mitään niistä totuuksista, jotka Jumala on meidän elämämme asettanut. Sen tähden pue joka päivä yllesi vanhurskauden haarniska, sen ymmärtäminen, että olet hyväksytty ja että tuon hyväksymisen ja rakkauden kautta sinulla on Jumalan vaikuttama halu palvella ja totella hänen sanansa. Mitä haariskaan pukeutuminen ja toisen ihmisen apu voisi tarkoittaa? Onhan meidän hyväksymisemme Jumalan edessä täysin Kristuksen ansiota. Uskon, että se tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme toinen toisiamme. Me tarvitsemme toinen toistemme rohkaisua. Hebrealaiskirjan 10. luvussa sanotaan, rohkaiskaa toisianne rakkauteen ja hyviin tekoihin. Rohkaiskaa toisianne. Vaikka me saamme rohkaisun Jumalan sanasta, hänen pyhän hengensä kautta, me tarvitsemme rohkaisun ja tuen toinen toisiltamme, aivan niin kuin tuo roomalainen sotilas tarvitsi haarniskan pukemiseen ystävänsä apua. Ja lopuksi, aivan lopuksi, tehkää tämä kaikki alituissa rukouksessa, jae 18. Ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Tämän jakeen Paavali siis kirjoittaa tämän sota-asun pukeutumisen jälkeen. Tehkää tämä kaikki alituissa rukouksessa. Kun soitin isälleni ja kysyin, mitä sinulla tulee mieleen tästä Raamatun paikasta, niin tiedätkö, mitä hän ensimmäisenä sanoo, kun siis kysyin tästä koko 6. luvun 10. jakeesta eteenpäin olevia asioita, niin tiedätkö, mitä hän ensimmäisenä sanoi minulle? Hän sanoi, että se kaikki kehoitetaan tekemään rukouksella. Ja se kaikki kehoitetaan tekemään rukoilemalla kaikkien pyhien puolesta. Ja tämä totuus korostaa sitä asiaa, että meitä todellakaan ei ole tarkoitettu kulkemaan yksin. Vaan toinen toistemme rinnalla, rukoillen toinen toistemme puolesta. Ja jos me näemme, että nyt on sisarellani tai veljelläni jokin osa haarniska ehkä hieman löystynyt tai hoitamatta, niin ei moittien, vaan rakastaen tulla lähelle. Saanko hieman auttaa sinua? Saanko rohkaista sinua? Saanko hieman täältä takaa kiristän tätä? Onko nyt parempi? Kuule veljeni, kuule sisareni, Jumala rakastaa sinua. Tehkää tämä alituissa rukouksessa, rukoilen joka hetki hengessä kaikkien pyhien puolesta. Rukousasiasta ihan lyhyesti. Koen vahvasti sydämessäni, hengessäni, että Jumala kutsuu meitä syvempään rukoukseen näinä aikoina. En ole itse mikään paras esimerkki tästä, mutta tunnen voimakasta vetoa rukoukseen. Yksityiseen ja yhteiseen rukoukseen. Minkä tähden? Sillä rukous on voimallisin ase meidän kädessämme, meidän elämässämme, mitä me olemme Jumalalta saaneet. Ei ole mitään niin voimakasta kuin rukous. Matthew Henry on sanonut, kun Jumala suunnittelee suuren armon lähettämistä kansalleen, hän herättää ihmiset ensin rukoilemaan.